Gepleýär Azatlyk Radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Mara welaýatynyň Bayramaly we Garagum etraplaryna ekrançylyk meýdanlaryna, hojalyklaryň otyň saklanýan jaýlaryna, köp gatly jaýlaryň ýerdemilerine alakalary we syçanlary köpelýär. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 31-nji maýda sewitden maglumat berdi. Owa ýerlerini ekrançylyk bilen meşgulanýan ýaşaýjylaryň ençemesi ekin meýdanlaryna öňki ýyllar bilen deňeşdirilýäni has köp alakalaryň we syçanlaryň peýda bolýan ulaýdy.
Alakalar ve sıçanlar öňler teri kem bolsa gabat gelerdi. Ýöne suýl hasda köpüldi. Olar ekinlerimizi daýyla ýarlar, ýeri gazyp gum çykaryarlar, daýçylyk getirýärler.
Deyip Marlı bir dayxanada Atık Radiosunun xabarçısına gurrun verdi. Günorta günnogor sevitte gemricilerin san taydan önkülördün köpölmeğinin anırsına yatan sebepler var da anık mağlumat yok yönü ova yaşayıcıları bu yağdayı gurokçuluk gali versede köçelörde itlerin ve pişiklerin hakimiyetler tarafından yok edilmeği yali yağdaylar ile bağlanıştırıyarlar.
Önlör su bol bolonda sıçanların hinine su girip olara das çıkmağa mecbur ederdi. İt pisikler olara avlardı.
Deyip bir oba yaşaycı saydiyar. Tevitte gemricilerin köpülmek varada kabarlar yurt boyunca gallor oğuna girişleyen pırtatına gali vertedi. Ekin meydanlarına göyök bakça ekinlerinin yedek işlerinin devam ediyen vaatına gavat geliyar. Yani bu problema dine bir oba yaşaycıların değil et hem şehir yerlerinin yaşaycılarını hem incelikten asırıyar. Bayram Ali'nin etraf merkezine Azatlyk Radiosu'nun havarçısı bilen gurrun döş bulan bir neçe yaşaycı köp katlı cayların yerde mindirini alakaları ve sıçanları has köp duş geliniyen ınaydiyarlar.
Alakalar ve sıçanlar köp gatly jaýlaryň ýerdeminlerinde hem mesgin tutup başladylar. Şäherde her ýyl it pisikleri ýok etmek kampaniýalary dowam etdirilýär. Pisikler azalýar. Şu sebäpden alakalar we sıçanlar arkaýynlaşyp indi şäher ýerlerine de ýaýra başladylar.
Diýip bir näçe şäher ýaşaýjy Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Munurudur Azatlyk Radiosynyň habarçylary 2019-njy ýylyň tomusyna we gyş aýlaryna aşgabatdy. Gemrijileriň we mör möjekleriň köpelenigini 2020-njy ýylyň tomusynda bolsa Türkmenabat şäherine köp gatly jaýlaryň ýerdeminlerine sıçanlaryň köpelenigini habar berdiler. Türkmenistany häkimetleri soňky ençemeler ýurdun durly sebitlerine öýsüz it pişikleri ýok etmek kampaniýalaryny alyp barýarlar. Hususan şäher ýerlerine öýsüz pişikleri köpçülükleriň ýok etmek kampaniýalaryny güýçlendirmek bilen sıçanlar köpelip başlaýar. Şol bir wagtda günorta günnogor sebitin ýaşaýjylary gemrijileriň köpelmegini gaýtalanýan gorokçuluk bilen baglanyşdyrýarlar. Mara welaýatynyň Garagum etrabynyň bir näçe ýaşaýjysy döwlet arastaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugyny ýüz tutup gemrijilere garşy göreşmek boýunça maslahat we kömek sorapdyrlar. Gullugyň işgärleri öýlerine ýüz tutýan raýatlara sıçanlara garşy göreşmek üçin gyzyl reňkli awuly buğday berýär. Ýöne etrap ýaşaýjylary ýere sepilýän awuly buğdaýlaryň gaýnatdy guşlaryň ölümine getirýändigini aýdýarlar. Sebäbi zäherlenen buğday däneleri diňe bir gemrijilere däl etem guşlara da immunýar.
Guşlar awuly buğdaýlary çokan soň zäherlenip ölýärler. Biz ekinlerimizi guşlardan gorap bilýäris. Ekiniň ortasyna garantky dikip ýa-da ses edip gowuk galmagy bilen guşlary gowup bilýäris. Emma ýeriň teýindäki sıçanlaryň we alakalaryň çäresi ýok.
Deyip bir ýaşaýjy Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Azatlyk Radiosy mara sebitinde gemrijileriň köpermegi barada welaýat häkimliginden hem de döwlet arastaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gurulugynyň tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanyň döwlet höýçiligine köpçülükleriň habar berişleri işleri günorta günnogor sebitde alakalaryň we sıçanlaryň köpermegi. Munyň netijesinde ýerli ýaşaýjylaryň ýüzbe-ýüz bolýan täze problemler barada habar bermeýärler.